Τζόμπα του Κφαρόπουλου. Ni ten fandroana ton sofara. De namaly sofara na matitaka nana hoe noho izany dia mamaly any eritreritro, eny noho ny fihetsiketsiky ny saiko. Reko lalandava ny anatra mampahamenatra ahy ary ny fanahiko mamaly avy amin'ny fahalalako. Tsy fantatrao va fa hatramin'ny ela, eny, hatr'izay nampitoerana ny olona tetỳ ambonin'ny tany dia vetivety foana ny firavoravonin'ny ratsy fanahy ary indray mpimasomonja ny fifaliany ny mpetsara velatsy. Fa na dia mipaka amin'ny lanitra aza ny hahavonjy ka mitehaka amin'ny rahona ny lohany, dia ho very mandrakizay toy ny diky ny any izy. Izay nahita azy dia nanao hoe aiza izy, manidina tahaka ny nofo izy ka tsy ho hita. Eny, ampandosirina tahaka ny tsindrimandry amin'ny alina izy. Ny maso izay mijery dia indray mitompo ihany no ahitany azy ary dia tsy hahita azy intsony ny fitoerany. Ny zanany hitambitamby amin'ny malahelo ary ny tanany ihany no ampodiny areny. Ny taolany dia feno ny herin'ny fahatandrana nefa hiara-mandry aminy eo amin'ny vovoka izany. Na dia mamy ao am-bavany aza ny ratsy ka hafeniny eo ambany lelany ary tsitsiny ka tsy foiny fa te hiriziny eo amin'ny lanilany ihany, dia miova ny hanina ao an-kibony ka haferon'ny vipera no ao anatiny. Harena no ateliny nefa alohany indray. Loharan'Andriamanitra hiala ao an-kibony izany. Nipoizin'ny vipera no hotsetsefiny. Ahafaty azy ny lela mena rana. Tsy ho faly mahita reny rano izy, dia ony sy riky ny tantely sy ronono. Tsy azo ny atelona izay nikeleza ny aina fa tsy maintsy ampodiny. Na dehibe aza ny areny dia tsy ho arak'izany ny hafaliany, fa nampahory sy nahafoy ny reraka izy ka nakatrano ankeriny fa tsy hahatontosa azy, satria tsy mahalala mionona ny kibony dia tsy hahavonjy ny tenany mba mitiny indrindra izy. Tsy misy tsy tratra ny fieremany ka dia tsy haharitra ny fiadanany. Ho poriporitra izy na dia miompampana aza ny fananany, ny tanany oro no hamely azy. Alefan'Andriamanitra ny fahatezera mirehatra hamenyny kibony, eny, alatsany aminy toy ny ranonorana izany ho hanina ho azy. Raha mandositra ny vy fiadiana izy dia avo azy miboroka ny tsipika varahany. Tsy ho ahindray izany ka mivoaka avy amin'ny tenany, eny, ny manelatselatra dia mivoaka avy amin'ny aferony. Lasa izy azo ny fahatahorana mafy, ny aizim-pito no voarakitra ho amin'ny raky malalany. Afo tsy tsofina no andoro azy sady andevona izay sisa ao amin'ny lainy. Hambarany lanitra ny elony ary ny tany hitsangana hiampanga azy. Ho lasa ny areny tafiditra ao an-tranony, eny, ho levony izany amin'ny andro fahatezerany. Izany no anjaran'ny ratsy fanahy avy amin'Andriamanitra sy lova voatendrin'Andriamanitra ho azy.